Navbatdagi lavhamiz ekologiyaga doir. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar va ularning insoniyatga ta'siri har yili katta-yu kichik doiralarda, turli xalqaro yig'inlarda muhokama qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'tgan yili Kopengagenda dunyo yetakchilarini to'plab mavzu bo'yicha qizg'in bahs qilgan, ammo natija bo'lmagan edi. Ko'plab olimlar nazarida harorat ko'tarilishi tabiiy bir jarayon, xavotirga o'rin yo'q. Ikkinchi tomon esa dahshatli oqibatlar haqida ogohlantiradi. Kelasi hafta Meksikada yana bir xalqaro anjuman rejalangan. Iqlimshunoslar va siyosatchilar undan ko'p narsa kutmayapti. Shohruh Hamro masalani yoritadi.
Kopengagen sammitida hamkorlik qilamiz degan va'dalar yangragan edi. Biroq zaharli gazlarni kamaytirishga qaratilgan biror konkret kelishuvga erishilmagan. Iqlim iliqlashuviga qarshi chora ko'rish kerakligi hammaga ayon. Lekin davlatlar iqtisodga zarar keltiradigan majburiyatdan qochadi.
It wasn't because the UN is faulty or because the consensus-based system is a problem.
Kelishuv imzolanmagani BMTning aybi emas. Tashkilotning ish uslubi, konsensus murosaga asoslangan deydi David Turnbull, 500 ga yaqin nohukumat tashkilotni o'z ichiga olgan uyushma vakili. Uning aytishicha, gap har bir mamlakatning ichki siyosatiga borib taqaladi. Meksikaning Cancun kurort shahri navbatdagi konferensiyaga mezbon. Kambag'al davlatlarga zaharli gazlarni kamaytirish uchun qanday yordam bersa bo'ladi? Shu haqda o'ylash kerak, deydi David Turnbull.
We want to see them put forward low carbon action plans or zero carbon action plans.
Shunday g'oya va texnologiyalar bilan chiqish kerakki, hukumatlar taraqqiyot bobida ko'zlagan mo'ljal tomon harakat qilishda davom etsin, lekin yashil sohalarga e'tiborni oshirgan holda. Olimlar fikricha esa ishni kichikroq qadamlar bilan boshlagan ma'qul. Meksikadagi anjumanda o'rmonzorlarni asrash va kengaytirishga qaratilgan global bitim imzolanishi mumkin. Albatta, Xitoy va Hindiston kabi jadal o'sayotgan, aholisi zich va tabiiy zaxiralarga muhtoj davlatlar bunday tashabbuslarga qo'shilishi savol ostida. Quvvatga to'layotgan o'rta sinf ehtiyojini qondirish va yiliga 8-10% o'sish sur'atini uddalashning o'zi bo'lmaydi. Atmosferani zaharlayotgan gazlar miqdori bo'yicha oldingi o'ringa chiqib olgan Xitoy xalqaro miqyosda majburiyat olgisi yo'q, lekin o'zi alohida chora ko'rishga va'da bergan.
And I think the real challenge will be to be sure that China sticks with It's what it agreed to.
Gap boshqa, ish boshqa, deydi siyosiy sharhlovchi Neil Lane. Xitoy boshqalarga o'rnak yoki shuning aksi bo'lishi ham mumkin. Dunyo hamjamiyati shuningdek Qo'shma Shtatlardan, Obama ma'muriyatidan yetakchilikni qo'lga olishni kutmoqda. Yana bir shikoyat shuki, o'nlab kelishuv imzolangan taqdirda ham majburiy kuchga ega emas ekan, ulardan foyda yo'q. Hukumat va'dalarini bajaryaptimi, yo'qmi bila olmaysiz. Qonunbuzarlar uchun jazo belgilanmagan. Shu bois, deydi tahlilchi Neil Lane, transparentlik, oshkoralik muhim shart.
I would expect some more progress on that issue of transparency because trust is really a big deal here.
Har bir ishning negizida ishonch yotadi. Ba'zida hukumatlar hatto eng oddiy masalalarda ham bir-biri bilan chiqisha olmay, bir davraga o'tirishdan bosh tortadi. Murosa kaliti ishonch, deydi prezident Clintonning sobiq maslahatchisi. Keyingi 10 yillikda global iqlim iliqlashib borishi va undan qashshoq davlatlar eng ko'p aziyat chekishi bashorat qilinadi. Shunday ekan, moliyaviy va texnologik ko'makni oshirish boy jamiyatlar zimmasida. Bir necha yil oldin bu gaplar menga vahimadek tuyulardi. Hozir fikrim tamoman o'zgargan, deydi Neil Lane.
When I talked to the people who were doing climate science, who are measuring temperature changes.
Bu sohaga umrini bag'ishlagan, aniq ma'lumot va fakt dalillarga tayanib, muammoga e'tibor qaratayotgan insonlarga quloq tutdim. Hozirdan chora ko'raylik deb jon kuydirayotganlar ham shular, deydi mutaxassis. Yog'ingarchilik va toshqinlar, dengiz sathi ko'tarilishi va fasllarning o'ta issiq va sovuq kelishi bejiz emas, deydi olimlar. Vashingtondan Shohruh Hamroh.